Honorable Ranjit Matum Bandara, you have 9 minutes.
Niyojaka Karaka Sabha Pattumani, Vavil Karmanta Matyanshe, Samando Katitu Katakaradi, Vishesha Monoragal District, Pahuge Dasaka Dekatuna Tisiapi, Rubber Ragavata Arambakara. Namuta the rubber, Vishal Prashna Kilatino, Didas Dahana may even go to rubber kilogram. අපිකර රුපියල් 300 350ට මේ ආර්ථික අර්බුදයේ පටන් ගන්නකොට රුපියල් 300 350ට වික්කත් හරි විදියට නම් ඩොලර් එක දෙගුණයක් වැඩි වෙනකොට රබර් 700ක මිලක් අපිට ඉන්න ඕන අපි දැක්ක මාස කීපයක් මේ රබර් වල මිලාව රුපියල් 650 700ක් නමුත් මේ රජයට සම්බන්ධ දේශපාලඥයෙක්ගේ තිබ්බ යම් කටයුත්තක් නිසා රබර් කිරි ටොන් 50,000ක් පිටරටින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි ඇමතුමාගෙන් අහනවා ඇයි මේ විදියට අපේ කර්මාන්තය වැටෙන්න ඉඩ අරින්නේ. පහුගිය අවුරුදුවල රබර් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ වැඩිම වුණොත් මෙට්‍රික් ටොන් 15,000ක් 18,000ක් 19 ගෙනල්ලා තියෙන 12,000යි. මෙච්චර රට විශාල ආර්ථික අර්බුදයක වැටලා තියෙද්දි පිට රටින් ගේන රබර් කිරි වලට මෙවැනි විදේශ විනිමයක් වැය කරන්න කටයුතු කරද්දී ඊගාතින් අපේ විදේශ විනිමය සංචිත අඩු වෙනවා අපිට තෙල් ටික ගේන්න බෑ අනිත් පැත්තෙන් අපේ දේශීය රබර් නිෂ්පාදින කිරි ටික විකුණ ගන්න බෑ පහුගිය මාස ගානක් තිබ්බා රබර් කිරි විකුණ ගන්න බැරිව රජයට සම්බන්ධ රජේ ඉන්න බොහොම ලංකාවේ ඉන්න නොම්බර එකට දෙකට ඉන්න ධනපතියෙක් තමන්ගේ සමාගම් වලට මේ රබර් කිරි ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා රබර් වතු හිමියෝ ලොකු අය නෙමෙයි අක්කරේ දෙක කරන අය. ඒකේ කම්කරුවෝ සියල්ලගේ රැකියා නැත්තරපත් වෙලා තියෙනවා. අපි අහනවා තමයි එමෙතුමාගේ මේවා නවත්වන්න කටයුතු කරන්න. අපි කියන්නේ වෙන අවුරුදු වල වගේ කිලෝ ටොන් ලක්ෂ 15,000ක් 18,000ක් ගිනවන නම් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ රජයේ මේ අකටයුතු නිසා අද රබර් ගොවියන් අනාථ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රබර් වගාවට පෝරගත්තේ රුපියල් 1,500 20,000ට ගන්න වෙලා. අස්සන් අඩු වෙලා අපි කියනවා මේකට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න. ඒ වගේම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ අනිත් කාරණේ තමයි සීනි නෑ මං පස්සේ කතා කරමු. ඔබතුමා පිටරටින් කිරි ගේන එක නවත්තන්න ඉච්චරයි.
Honorable Minister.
ඔබතුමා කියපු කාරණේ හරි හැම අවුරුද්දෙම ගෙනල්ලා තියෙන පිටරටින් ප්‍රමාණයක්. හැබැයි අවසන් කාර්තුවේදී ලෝක වෙළඳ පොලේ නිෂ්පාදනවල ඉල්ලුම ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙන World Recession එකත් එක්ක එන්සත් මේ මිල අඩු වෙලා තියෙන. හැබැයි වැඩිම මුදලට ඔබතුමා කියපු විදිහට ගියත් අපේ ආණ්ඩු කාලේ රුපියල් 700ට කිරිමිල ගියා. දැන් ලෝක වෙළඳ පොලේ තියෙන මිලත් එක්ක අපේ අපනයන කරුවන් තරම් කරන්නත් ඕන. එතකොට කම්පිටිටිව් නැත්නම් ඒක විකිරෙන්නේ නැහැ. දැන් ඩොලර් බිලියන එක ආදායමක් මේ අවුරුද්දේ රබර් නිෂ්පාදනයෙන් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි දෙපැත්තම බල වගා කරුවා ආරක්ෂා කරන්නත් ඕන. අපේ අපනයන ලෝක වෙළඳ පොලේදී තරංකාරී වෙන්නත් ඕන. දෙපැත්තම බලන්න තියෙනවා. හැබැයි ওই ගෙනලා තියෙන එක පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි BOI කම්පැනිස් රාශිය ගෙනලා තියෙනවා. දැන් මුදල් ඇමති අපේ රාජ්‍යමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපි කමිටුවක් පත් කරලා තියෙන්නේ සියඹ ලැබිටි මැතිතුමා ප්‍රධානත්වයෙන් BOI එකයි වැවිලි කර්මාන්ත එකයි මුදල් අමාත්‍ය එකතු වෙලා මේක පැහැදිලි නියාමනය යටත් කරලා දෙන්නේ.
මිල වැඩි වෙච්ච එක වැඩි වුණේ ඇමතුමා රුපියල් යගේ අඩු වෙනකොට දෙගුණයක් වෙනකොට 180 ඩොලර් එක 180 එක 370 වෙනකොට මිල දෙගුණේ වෙනවා. නමුත් වෙන අවුරුද්දේ මෙන්න මගේ ළඟ සංඛ්‍යා ලේඛන තියෙනවා. ටොන් 15,000යි 18,000යි ගණන තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දේ ටොන් 50,000ක් ගණනලා තියෙනවා. ඒකයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. කවදාවත් මිනිස්සුන්ට රබර් කිරි විකුණ ගන්න බැරි වෙලා නැහැ. මගේ කාලේ මට පොඩි කාලයක් තියෙන්නේ ඔබතුමා මේකට ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න ඔබතුමා පිළිගත්ත වැරද්ද
නෑ අපි මේ මෙතුමාගේ
පිළිගත්තු
පත් කළ තියෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔව්
පිළිගත්ත වැරද්ද මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමා බොහොම අවංක බොහොම කෙලින් ඇමතිවරයෙක් පිළිගත්තේ ගැන සන්තෝෂ වෙනවා මෙවැනි අකටයුතු කරන්න දෙන්න එපා ඔබතුමා එක නවත්තයි කියලා මම හිතනවා කීපය නමුත් ඒකට අවසර දුන්නේ කවුද පිටරට
වැදගත් කාරණේ මේ BOI සමාගම් සියල්ලම රටේ සාමාන්‍ය නීති යටතේ මේ කටයුතු කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමුන්ට මුදල් අවශ්‍ය දැනුවත් කරන්නේ නැතුව, වැවිලි කර්මාන්ත දැනුවත් කරන්නේ නැතුව තමයි මේ ආනයනය කරන්නේ. අපි ඒක නවත්තලා තියෙනවා දැන්.
නමුත් පිට රටින් ගේන්න අනුමැතිය ගන්න එපා. ඉම්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් එක නිකන් ගන්න බෑනේ. හරි BOI එකයි ගන්න ඕනේ. මහන් ඊළඟට මේ සීනි කර්මාන්තය. අපි දන්නවා රටේ අවශ්‍යතාවයෙන් තාම 12%ක් විතර තමයි සීනි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ලංකාවේ සීනි කර්මාන්ශාලා 4න් 3ක් තියෙන මොණරාල් දිස්ත්‍රික්කේ. අපි දන්නවා රුපියල් 98 තිබ්බ සීනි 300 වුණා. රුපියල් 350ට තිබ්බ ඇල්කොහොල් එතනෝල් එක 1300 500ට වුණා. 3-4 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ ගොවියගේ කීරද වැඩි වෙලා තියෙන ගොවියගේ රුපියල් 5000 හෙක්ටෝන් එක 8000ක් වෙලා තියෙනවා. ගොවියරද පාඩුයි මේ වගාව. මොණරාල් දිස්ත්‍රික්කේ වැඩි කොටසක් ඉන්නේ උක්වාගා කරන කට්ටිය. අපි කියන්නේ මේ මිල වැඩි කරන්න. අධික ලාභ ලබනවා. මෙහි ඇවිල්ලා ඇමතිවරු කියනවා අපි මේ අහවල් සමාගම් ලාභ ලැබුවා. ගොවිය ආරක්ෂා කරන්න. ගොවියගේ ට්‍රැක්ටර් ගාස්තු වැඩි, පෝර වැඩි, ගමන් කම්කරු කුලිය වැඩි. සීනි 3 ගුණයකින් 4 ගුණයකින් එතනෝල් වැඩි වෙද්දී ඒක හොඳ වැඩක්. එතනෝල් පිටරටින් ගෙනාපු එක නවත්වපු එක ගොවියට මේකේ දෙන්න අඩු තරමේ ගොවියට රුපියල් 5000ට තිබ්බ එක 12000ක්වත් කරන්න මං කියන්නේ. නැත්නම් මේක අත්තරී ගොවියා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ සියල්ල වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තමයි දැන් සෙවණගල පැල්වත්ත සීනි සමාගම හිඟුරාණ උදාර අධික ලාභයක් ගන්නවා. මහනේ පැල්වත්ත සෙවණගල දැන් අවුරුදු 38ක් වෙනවා මේ සමාගම් දෙක මේවා කළා. මේ මුදල් තියෙන වෙලාවේ මේක සම්පූර්ණයෙන් අව ප්‍රසංස්කරණය කරන්න. මේක දැන් අවුරුදු 38ක් පරණයි. ලාභයි කියයි නැතුව මේවා නැවත දිනු කරන්න. ඒකෙන් අවශ්‍ය උග්ගස්වල අවශ්‍ය ප්‍රතිශතය එන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ එතුමාට මාත් එක්ක එකඟ වෙනවා. කරුණාකරලා මේ මුදල් වලින් මේක ආපහු ප්‍රසංස්කරණය කරන කටයුතු කරන්න. මම දන්නේ මෙහෙම එකක්වත් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේ ඒකේ තියෙන ටර්බයින් එකක් බැගාස් වලින් වැඩ කරන ඒ ටර්බයින් එක
Honorable member you have 2 more minutes.
මාරු කරේ නැති නිසා දැන් දවසකට ඩීසල් ලීටර් 6000ක් යනවා. ඉතින් මේ වගේ මෙච්චර අධික ලාභයක් ගනිද්දි මේ කරුණාකරලා ඇමතුමා මේක වෙනස් කරන්න. නෝ
Honorable minister.
මේ මට ඒක ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි සෙවනගල ඒකේ ෆැක්ටරි ධාරිතාව වැඩි කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. පොඩි වැඩක් ඒකේ කරන්න තියෙන්නේ. අර මුතුමා කියපු පැල්වත්තේ ටර්බයින් එක දැන් නම් හැබැයි ඒක වෙන පිරිසක් කියලා ලෙඩේ හොයාගෙන තියෙනවා. ඒකේ තෙල් විශාල ප්‍රමාණයක් පිච්චුණා. ඒකට අපි ටර්බයින් එකක් ගේන්න ගිය වෙලෙත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කිව්වා ඩොලර් නැති හින්දා ගේන්න එපා කියලා. ඒ වගේම මේ
ඩොලර් නැතුව සියෙද්දි පිටරටින් රබර් ගේනවා
කිරි නෑ. ඒක දැන් ඒ කටයුතු දෙකම දැන් ඉෂ්ට වෙනවා
කර්මන්තා.
අපි අලුතෙන් ෆැක්ටරියක් හදන්න ඔබතුමාටත් අපි කිව්වා අලුතෙන් ෆැක්ටරියක් හදන්න.
ඒක
පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒත් මේ රටේ තිබෙන ප්‍රශ්න නිසා
මම හිතන්නේ අනිත් එක තමයි දැන් සෙවණගලයි පැල්ලවත්තයි ලංකා සීනි සමාගමට අයිති. සෙවණගල අතිරික්තේ පැල්ලවත්තට දෙන්න නැතුව මේගොල්ලෝ දෙනවා හිඟුරාන්ට. හොයලා බලන්න ඔබතුමාගේ ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා එතන පොඩි ගණදෙනුව සිද්ධ වෙනවා. කරුණාකරලා මේව නවත්තන්න. මොකද පැල්වත් සෙවණගල ඔව් සෙවණගල අතිරික්තය
Honorable Minister
පැල්වත් ඉඳලා කිලෝමීටර් 90ක් විතර එහා හිඟුරාන්ට ගෙනියනවා. නමුත් මේකේ දැන් සේවකයෝ වැඩ කරන්නේ රජයේ සේවකයෝ විදියට මේ අය. ඉතින් කරුණාකරලා මේ වගේ දේවල් නවත්තන්න. මම අහන්නේ මේවට පුළුවන් නම් කමිටුවක් දාලා මේකේ පරීක්ෂණයක් කරන්න හැමතුමා.
Honorable Minister
සියල්ල දැන් මෙතන අපි කමිටුවක අමාත්‍යසේ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ විමර්ශනයක් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔබතුමා කියපු කාරණේ අපි විශාල ලාභයක්ත් ලැබුවා. ඒ වගේම තමයි සේවකයන්ගේ පඩිනඩි වැඩි කිරීම සහ 5000 ඉඳන් 8500 දක්වා වැඩි කරත් අපිම තමයි තවත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි ඒක ඉදිරි කාලෙදී ගොවි මහත්වරුන්ට තවත් වැඩිපුර ලබා දෙන්නත් කටයුතු කරනවා.
ඔබතුමා දැන් කියපු විදිහට මේක සලකලා තියෙනවා සේවකීන්ට. නමුත් ඉස්සෙල්ලා මේ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධානය ගොවියනේ.
නෑ ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කේ 5000 ඉඳන් 8500 දක්වා වැඩි කරත් අපේ ආණ්ඩුව පහුගිය අවුරුදු දෙකක කාලය තුළ මේක සිද්ධ වෙන්නේ. බුදුමාලා කාලේ පාඩු ලබලා විකුණ ගන්න ගියත් කවුද ඔබතුමා දන්නවනේ විකුණන ලෑස්තිකද අපි ආරක්ෂා කරගත්තා.
මුන්නාසෙන් මම සුදී ප්‍රකාශ කරනවා එතනෝල් ගේන එක නවත්වපේක.
ඒක නෑ ඔබතුමා. අපි අවශ්‍ය
කියනවා.
දැන් අපි
නමුත් අපිත් වැඩි කරා 500න් පටන් ගත්තේ උගස්ටෝන් එක ඔය පැල්වත්ත පටන් ගනිද්දි. අපේ ආණ්ඩු පටන් ගත්තේ ඔක.
ඔබතුමා ආණ්ඩු
පවසනවා ඔක්කොම.
හරි. මේ පහුගිය කරුණු සම්බන්ධයෙන් දැන් ඔබතුමා කියපු කරුණු සම්බන්ධයෙන් අපි අනිවාර්ය පරීක්ෂණයක් කරන එක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඔබතුමාගේ තියෙන විශේෂිත චෝදනා ඒවත් ලබා දෙන්න අපිට ලේකම්තුමා ඒ කරුණු කරගෙන යනවා.
Thank you.
ඒකම ඔබතුමා මම කාරණයක් ඉල්ලනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් බොහොම දුෂ්කර දුප්පත් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මේ කර්මාන්ත පටන් ගත්තේ. අපිට ලොකු වැව් නැහැ, ලොකු කුඹුරු නැහැ. නමුත් මේකට දැන් පිටිනු තියෙනවා සේවකයෝ කරුණා කරලා දැන් 7-800ක් 1000කට කිට්ටුන පිටින් ගෙනලා තියෙනවා වයිල්ලා සිටම මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කට්ටියට මේ අවස්ථාව දෙන්න මම මේක තරහක් නිසා කියනව නෙවෙයි
honorable minister
පිටින් ඇතරම ඔව්
අන් මන් දන්නේ අපි මට ලැබෙන තොරතුරු මං
කියන්නේ
ඒ වගේම
පත්‍රයේ දාලා ගත්තා ඕකේ අවශ්‍යකම සේවය මොණරාගල තමයි
මේක අවස්ථාවේ
දීලා තියෙන්නේ
මේක ඉන්න පාලනයේ සභාපති විද්‍යාධ්‍යක්ෂලා අනිත් වෘත්තීය සමිති වලත් අවස්ථාවක් දෙන්න කියන්නේ ඒගොල්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ දෙගොල්ල දෙපැත්තම කට්ටි ඉන්නවා. සමහරට සමගි ජන බලවේගී වෘත්තීය සමිතියට මේගොල්ල මදි පුංචිකම් කරනවා. වෘත්තීය සමිති නායකයෝගම් පොඩක් අමාරුයි ටිකක් පාලනය කරන්න. ඉතින් මේ සභාපතිට
ගැටපත්
දෙන්නේ නැහැ. මම මේ සභාපතිවරයා ගෙනල්ලා දවසක් කිව්වා. කරුණාකරලා මේකට අවස්ථාව දෙන්න. වෘත්තීය සමිති නායකයන් යම් යම් ප්‍රශ්න ඇති.
Honorable member please wind up.
ඔව්.
Honorable Minister.
මම මේ සමග සාකච්ඡා කරන්නම්.
අයිලාසින් මේ සභාපතිතුමා ළඟින්.
මම සාකච්ඡා කරන
මිනිස්සු වෙන්නේ නැති. නමුත් මේක දේශපාලනය කරන්නේ නැතුව මේ ආයතන කරන්න පුළුවන් විදිහට කරන්න. ඒකම ඒ තත්ත්වේ මට මේක ඇතුලේ තියෙන
Honorable Minister, Honorable Member please wind up.
ඉස්සරහට ගියා තියෙන මට කියන්න වෙලාවක් නැහැ. කියන්න වෙලාවක් නැහැ. එමුතුමාට බාර දෙන්නම්. අපි කැමති නැහැ මේ අපි ආරම්භ කරපියෝ වැහෙන්න දෙන්න. මොකද මගේ දේශපාලන ජීවිතේටම
ඉතිහාසයේ වැඩිම ලාභය ලබන්නේ අපේ කාලේ තවත් ආරක්ෂා කළ දියුණු කරන ඔබතුමාගේ යෝජනාවත් ලබා දෙන්න.
Thank you. Honorable Minister S. Bialendran, you have 13 minutes.
ගෞරව සභික තලමේ දඟුරු කරලේ. இன்றைய எமது அமைச்சு சம்பந்தப்பட்ட இந்த வாரத்திலே பேச கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியும் நாடு தற்பொழுது படிப்படியாக எதிர்நோக்கிய பொருளாதார பிரச்சினையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீண்டெழுந்து கொண்டு வருகிற நிலைமையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கின்றது. இந்த காலகட்டத்திலே உண்மையிலே உணவுப் பொருட்களுடைய விலைவாசி அதிகரிப்பு என்பது இந்த நாட்டிலே வறுமை கோட்டுக்குள் வாழ்கின்ற மக்களைத்தான் வெகுவாக பாதிக்கின்றது. இந்த நிலையில் விலைவாசிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு பாரிய பொறுப்பு அரசாங்கத்திற்கும் அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற எங்களை போன்ற அமைச்சர்களுக்கும் இருக்கிறது. இதிலே மிக முக்கியமான பங்களிப்பை நாங்கள் எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் அதை களரீதியாக இந்த அதீத விலை அதிகரிப்பை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அதோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருள் விலை கட்டுப்பாட்டோடு கட்டுப்பாட்டை கவனிக்க வேண்டிய அதிகாரிகளிடம் இருக்கின்றது. உண்மையிலே இன்று உதாரணமாக ஒரு கிலோ சீனி இன்று 210 ரூபாய்க்கு மொத்த விற்பனையில் இருக்கிறது. சில்லறை விற்பனை 220க்கு விற்கலாம் அல்ல 25க்கு விற்கலாம். ஆனால் இன்று கடைகளிலே அது 300 ரூபாய் 350 ரூபாய் என்று இந்த பெரும் வர்த்தகர்கள் தங்களுக்கு விரும்பியவாறு விலைகளை தீர்மானித்து விற்கிறார்கள். ஆனால் இதை கவனிக்க வேண்டிய கண்காணிக்க வேண்டிய பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரிகள்
Honorable Member, what is the point of order?
கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு கோரிக்கை. இந்த சதோசாவில போதிய அளவு பொருட்களை மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய வகையில் ஆயத்தம் செய்தால் இந்த வியாபாரிகளிடம் விலையேற்ற பிரச்சனையை நிப்பாட்டலாம் என்ற இந்த கோரிக்கை.
தேங்க்யூ.
கௌரவ உறுப்பினர் சார்ஜ் நிர்மாவளுக்கு நன்றி. உண்மையிலே இப்பொழுது சதோச நிறுவனங்களுக்கு ஊடாக நாட்டிலே போதிய அளவு உணவுப் பொருட்களை அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை போதிய அளவு விநியோகிப்புக்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது. இதிலே கௌரவ அமைச்சர் நளின் பெரவண்ட் அவர்களும் ராஜாங்க அமைச்சர் அடிப்படையில் நாங்கள் கூடுதலான கவனத்தை செலுத்தி வருகின்றோம். ஆகவே நான் இப்பொழுது கூற வந்த விடயம் இந்த பொருட்களினுடைய விலைகளை அதிகரிக்கின்ற வர்த்தகர்கள் இதோடு மாஃபியாக்களாக இவர்கள் செயற்படுகிறார்கள். இதனால் சாதாரண மக்கள் அதாவது அத்தியாவசிய பொருட்களை நியாயமான விலைக்கு பெற்றுக் கொள்ள முடியாமல் திண்டாடுகின்ற அவலநிலை காணப்படுகிறது. ஆகவே இதோடு சம்பந்தப்பட்ட இந்த விலை நிர்ணய கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்கின்ற அதிகாரிகள் மாவட்ட ரீதியாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு அவர்களால் முடியாவிட்டால் அவர்கள் வேலை செய்யக்கூடிய நல்ல அதிகாரிகளை நியமித்து அவர்களை கொண்டு இந்த வேலை திட்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். யாராக இருந்தாலும் அத்து இந்த பொருட்களை அதிகூடுதலான விலைகளை விற்பவர்களை உடனடியாக அவர்களை கைது செய்து அவர்களுக்கு சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் இதிலே பாதிக்கப்பட போகிறது சாதாரண மக்கள் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அத்தோடு அரசாங்கம் சார்ந்திருக்கின்ற அமைச்சர்களாக இருக்கலாம், பிரதிநிதிகளாக இருக்கலாம், எந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் அதை களரீதியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள், கோட்பாடுகள், திட்டங்களை களரீதியாக நடைமுறைப்படுத்தி அதை சரியான முறையிலே மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு அதிகாரிடம் இருக்கின்றது. ஆனால் ஒரு சில அதிகாரிகள் பொறுப்புணர்வோடு, சமூக பொறுப்புணர்வோடு செயற்பட்டாலும் சில அதிகாரிகள் அவ்வாறு செயற்படுவதில்லை, சமூக பொறுப்புணர்வோடு செயற்படுவதில்லை. ஒரு அலட்சியமான போக்குத்தான் அவருடன் காணப்படுகிறது. அரசாங்கங்கள் மாறி மாறி வந்தாலும் இவர்களை மாற்ற முடியாது. 5 விளையாது 50 விளையாது என்று போல் சில அதிகாரிகளை மாற்ற முடியாது. ஒரு தங்களுடைய வேலைக்குரிய அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பொறுப்புணர்வு அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு என்று உங்களுக்கு தெரியும், அண்மையிலே நான் ஒரு முன்னெடுப்பை நானும் கௌரவ அமைச்சர் நளின் பிராண்டா அவர்கள் கூட அதற்கு ஒத்துழைப்பாக இருந்தார். உளுந்து, ஒரு உதாரணத்துக்கு கொண்டு கூறுகிறேன், உளுந்து. இந்த உளுந்து என்பது இன்று எமக்கு 22,000 மெட்ரிக் டன் உளுந்து ஒரு வருடத்துக்கு தேவைப்படுகிறது. ஆனால் இலங்கையிலே பிளாக் கிராம் உளுந்து உற்பத்தி 14,400 மெட்ரிக் டன். அதுக்கு முன்பு போன 2020 பிளாக் கிராம் 9,600 மெட்ரிக் டன். மேலதிகமாதங்களில் கிட்டத்தட்ட 14,000 மெட்ரிக் டன் என்று பார்த்தாலும் 8,000 மெட்ரிக் டன் மேலதிகமாக தேவைப்படுகிற ஒரு வருடத்துக்கு. ஆகவே இது குறித்து நான் கௌரவ நிதியமைச்சர் ரஞ்சித் சேமலப்பட்டியோடு, ராஜாங்க அமைச்சரோடு பேசி அனுமதி பெற்று நானும் கடிதம் கொடுத்து அதற்கு பிற்பாடு இதை ஏற்றுமதி இறக்குமதி கட்டுப்பாட்டு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் அவரோடு பேசிய பொழுது சொன்னார், இது எங்களுக்கு நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் அனுமதி தந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு நிதியமைச்சின் செயலாளருடைய அனுமதி வேணும். அங்கே போன பொழுது நிதியமைச்சில் இருக்க டிஜி சொன்னார், நீங்கள் இதை கோஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கமிட்டிக்கு போட்டு அங்கிருந்து இந்த அனுமதி எடுக்க வேண்டும் என்று. ஏனென்றால் வருவது தைப்பொங்கல், அதிகளவான வடகிழக்கிலே மலையகத்திலே அதிகளவான தமிழ் கடைகள், மரக்கறி அதாவது வெஜிடபிள் ஹோட்டல்கள் வந்து இந்த உளுந்தை பாவிக்கிறது. இன்று உளுந்து வெளி மார்க்கெட்ல 1,800 ரூபாய், 1,600 ரூபாய்க்கு போகின்றது. இதை சில மாபியாக்கள் செய்கின்றார்கள். ஆகவே இதை நாங்கள் எங்களுடைய எஸ்டிசிக்குள்ள கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் இதுக்குரிய டெண்டரும் கோல் பண்ணியிருந்தோம். ஆகவே இதை இந்த கோஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கமிட்டியிலே போட்ட பொழுது 1-2-3 தடவை அதை நிராகரித்திருந்தார்கள். காரணம், உளுந்து இங்கு போதுமான அளவு இருப்பதாக. ஆனால் உண்மையிலே உளுந்து உற்பத்தியிலே கூடுதலாக கவனம் செலுத்துகின்ற மாகாணம் வட மாகாணம், அடுத்ததாக சொல்ல போனால் கிழக்கு மாகாணம். ஆனால் இந்த கோஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கமிட்டியிலே இதை 3 தடவை நிராகரித்தார்கள். இன்று ஒரு உளுந்து வடை 130 ரூபாய் செல்கிறது, ஒரு தோசை 110 ரூபாய் செல்கிறது, ஒரு இட்லி 100 ரூபாய் செல்கிறது. இதை நிராகரித்த இந்த அதிகாரிகள், இந்த குழுக்கள் உள்ளவர்கள், அவர்கள் மெக்டொனால்ட்ல சாப்பிடலாம், பீசா கட்ல சாப்பிடலாம், ஆனால் சாதாரண மக்களால் அது முடியாது. ஆக இவ்வாறான கமிட்டியில் இருக்கின்றவர்களை முதலாவது நான் ஜனாதிபதி செயலாளர் பேசியிருக்கின்றேன், ஜனாதிபதி பேசியிருக்கின்றேன். இப்படியான பொறுப்புணர்வு இல்லாத அடிப்படை தகவல் கூட தெரியாதவர்கள் இதில் இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் கடந்த காலத்திலே முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வந்தார். ஆனால் சில பிழையான கொள்கை வகுப்பாளர்கள் இருந்தார்கள். குறிப்பாக இந்த வியத் மக என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த பிரிவினர்கள் சில பிழையான கொள்கை வகுப்புகளை கொடுத்தபடினால் பாதிக்கப்பட்டது அரசாங்கமும் முன்னாள் ஜனாதிபதியும். அதிலே சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிலர் கூட இன்று எதிர்கட்சியில் இருந்து கொண்டு ஜனாதிபதி கேசுகிறார்கள். இவ்வாறான ஒரு சில அடிமட்ட முட்டாள்கள், இந்த அடிமட்ட முட்டாள்களால் தான் இந்த நாடு நாசமாய் கொண்டிருக்கின்றது. என்னதான் எந்த அரசாங்கங்கள் மாறி மாறி வந்தாலும், எத்தனை கொள்கைகளை வகுத்தாலும், அதை களரீதியாக நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அரசு அதிகாரிகள் சரியான சமூக பொறுப்புணர்வோடு செயற்படாவிட்டால் நிச்சயமாக எந்த அரசாங்கத்தின் நலநோம்புகை திட்டங்களும் சிறந்த கொள்கைகளும் மக்களை சென்றடையாது. ஆகவே இவ்வாறான கமிட்டிஸ், இவ்வாறான குழுக்களிலே நியமிக்கப்படுகிறவர்கள் சரியான முறையிலே ஆராய்ந்து அவர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும். சமூக பொறுப்புணர்வுள்ளவர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும். இன்று உளுந்து உற்பத்தியை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது 22,000 மெட்ரிக் டன் உளுந்து தேவைப்படுகிறது. அதுபோன்று 24,000 கிரீன் கிராம், அதாவது கிரீன் கிராம் தேவைப்படுகிறது. அதுபோன்று கௌப்பி 18,000 மெட்ரிக் டன் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் கௌப்பி 11,900 மெட்ரிக் டன் இலங்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது வேளாண். அதுபோன்று 2021 கிரீன் கிராம் பச்சை பயிறு 18,900 மெட்ரிக் டன் செய்யப்படுகிறது. 250 மெட்ரிக் டன் டை தான் நாங்கள் எஸ்டிசி கூட டெம்பரரி சஸ்பெண்ட்ல இருக்கின்ற இந்த உளுந்தை இறக்குமதி செய்வதை கேட்டிருந்தோம். ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட இந்த அதிகாரிகள் ஒரு சிலர் இந்த குழுக்களில் உள்ளவர்கள் ஒரு அடிப்படை தகவல் சார்ந்த விடயம் தெரியாதவர்கள். இன்று பாதிக்கப்படுகின்ற சாதாரண மக்கள், எத்தனையோ தமிழ் ஹோட்டல்கள் இன்று மூடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன விலை அதிகரிப்பால். வருவது ஒரு தமிழ் பெஸ்டிவல் தைப்பொங்கல். இன்று கூட எதிர்கட்சியிலே கௌரவ உறுப்பினர் செல்வம் அடக்கலானவர்கள் கேள்வி அளிப்பிருந்தார். ஆகவே நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன், இது ஒரு உதாரணம். நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், ஜனாதிபதி அவர்கள் இதிலே கூடுதலான கவனத்தை செலுத்திக் கொண்டு வருகிறார், செலுத்த வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால், கடந்த முறை இவ்வாறான கமிட்டிஸ், இவ்வாறான குழுக்களிலே பொருத்தமற்றவர்கள் இருந்து பிழையான தகவல்களை கொடுத்தபடியினால்தான் நாடு ஒரு மோசமான நிலைக்கு சென்றது.
Honorable Minister, you have 2 minutes.
ஜனாதிபதியை அவர்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய நிலைக்கு கொண்டு போனார்கள். ஆகவே தற்போது இருக்கின்ற ஜனாதிபதிக்கு இவர்களால் இவ்வாறான அரசாங்கத்துக்கு இவ்வாறான பிரச்சனைகள் வரலாம். ஆகவே சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, அரசாங்கம் என்ற அடிப்படையில் எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும், எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும், ஆட்சி ஜனாதிபதி மாறுகிறார், பிரதமர் மாறுகிறார், அமைச்சர் மாறுகிறார். இந்த அதிகாரிகள் 60 வயசு வரை மாறுவதில்லை. இவர்களில் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்பட வேண்டும். அடிப்படை தகவல் இல்லாத முட்டாள்கள், இந்த முட்டாள் கூட்டம், இந்த பைத்தியாரர்கள் தான் இந்த நாட்டை நாசமாக்கி கொண்டிருப்பவர்கள் என்பதை பலர் மறந்து விடுகிறார்கள். வடமாகாணத்திலே இன்று உளுந்து, பாசிப்பயிறு, கௌப்பி இந்த நாட்டிலே அதிக அளவு உற்பத்தி செய்கின்ற மாகாணம் வடமாகாணம். இலங்கையின் மொத்த நிலப்பரப்பிலே 9,000 சதுர கிலோமீட்டர் மேற்கொண்ட மாகாணம் வடமாகாணம். இலங்கையின் மொத்த நிலப்பரப்பிலே 65,610 சதுர கிலோமீட்டர் மூணில் ஒரு பங்கு நிலப்பரப்பு கொண்டது வடகிழக்கு மாகாணங்கள். இன்று என்ன ஜனாதிபதி சொல்கிறார், உணவை பாதுகாக்க வேண்டும், உணவு பிரச்சனை வருகிறது என்று. ஆனால் இன்று பெரும்பாலான நிலங்கள் வடமாகாணத்திலே பொரஸ்ட் பனைகளாக அத்தனை கிளத்துக்குள்ளே, வயலட் தினத்துக்குள்ளே, ஆர்கியோலஜி தொல்பொருளுக்குள்ளே. இன்று ஜனாதிபதி சொல்கிறார், பொருத்தமானதை விடுவித்து உடனடியாக உணவை உற்பத்தி செய்யுங்கள், பெருமளவு உணவு தட்டுப்பாடு வரும் என்று. ஆனால் இந்த திணைக்களத்தில் இருக்கின்ற இந்த அதிகாரிகள் இவற்றை விடுவிப்பதற்கு இணங்குவதில்லை. எவ்வாறு இந்த உணவு உற்பத்தி அதிகரிக்க முடியும்? எவ்வாறு இந்த நாட்டிலே ஏற்பட போற உணவு பஞ்சத்திலிருந்து மக்களை பாதுகாக்க முடியும்? இவ்வாறு பொறுப்புணர்வற்ற இந்த திணைக்களத்தில் இருக்கின்ற சில ஹெச் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் திணைக்கள தலைவர்கள், பொறுப்பற்ற அதிகாரிகள், நிச்சயமாக அவர்கள் அந்த நிலையிலிருந்து இறக்கப்பட
வேண்டும்.
இந்த நிலை மாற்றப்படாத வரை நிச்சயமாக எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும், எத்தனை வருஷம் சென்றாலும், இந்த நாட்டிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது. காரணம், நான் வேதனைப்படுகிறேன், ஒரு துறையினுடைய அமைச்சர், ராஜாங்க அமைச்சர் கூறி கூட ஒரு சில விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கின்றால் இதற்கு காரணம் இந்த ஒரு சில அதிகாரிகள். இவர்கள் எல்லா அரசாங்கத்திலும் இருப்பார்கள். ஆகவே இந்த நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் என்று வடக்கிலே கிழக்கிலே இருக்கின்ற வனையிலாக தொல்பொருள் பயிர் செய்யக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வாதார குடியிருப்பு காணிகள் விடுவிக்கப்படுமானால் 22,000 அல்ல 2,00,000 மெட்ரிக் டன் உளுந்து பயறு காப்பியை இந்த நாட்டுக்கு வழங்கி இந்த நாட்டிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்கின்ற அளவுக்கு இந்த மாநிலங்கள் செயற்படும். ஆகவே இதிலே இந்த அதிகாரிகள் இந்த திணைக்கள தலைவர்கள் பொறுப்புணர்வோடு செயற்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தை மிகவும் கவலையோடும் கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி உறுப்பினர்கள்.
தேங்க்யூ. Honorable Dr. G. Ratnasekara, you have 6 minutes. Order, please. Honorable Saman Priya Herath to the chair.
ගරුමුලාස්මාරෝඩ මන්ත්‍රීතුමනි, අද දළ දේශීය නිෂ්පාදයෙන් 25ක් පමණ නියෝජනය කරන කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයත්, එවැගේම ඒ හා සමාන දායකත්වයක් ලබා දෙන වැවිලි අමාත්‍යංශය සහ වෙළඳ හා වාණිජ අමාත්‍යංශයත් වැය ශීර්ෂ කරන අවස්ථාවේ අපට බොහොම අඩුවෙන් කතා දෙන්නේ. විනාඩි 10ක් තිබ්බ එකත් විනාඩි 6ට අඩු කරලා තියෙනවා. අපි මොනවා කියන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. කෙසේ වුවත් කරුණු දෙකක් පිළිබඳව පමණක් අවධානය යොමු කරන්න ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. එකක් වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂයෙන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය හා ඒ අනිකුත් රටේ අනිකුත් ප්‍රදේශවල පොල් වගාව විනාශ කරමින් සුදුමැස්සා රෝගය දැනට ව්‍යාප්ත වෙමින් තියෙනවා. ඉතාමත් වේගෙන් බොහෝ පොල් වගා කරන අය මේ වෙනකොට දැවැන්ත අර්බුදයකට මුහුණ දෙනවා. මේක වළක්වගන්නේ කොහොමද කියලා අපට පේන්නේ නැහැ. ගරු ඇමතුමා යම් කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍යයක් ස්ප්‍රේ කිරීම පිළිබඳව අදහසක් කිව්වත් මේක ප්‍රායෝගිකව දැනට කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ පොල් වගාව විනාශ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මම හිතන්නේ තැඹිලි ගහක් ඉතුරු වෙන එකක් නෑ. ඉතත් ඉක්මනින් මේක තැඹිලි වගාවට ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒ නිසා අපි ගරු ඇමතුමාටත් රජයටත් අවධාරණය කරන්න කැමතියි කුමන වූ පරිවේෂණ ආයතන සියල්ල එකතු කරගෙන ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත කඩිනම් විසඳුමක් හැටියට මේ සුදුමැස්ස රෝගයෙන් පොල් වගාව බේරගන්න යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් කඩිනමින් ගත යුතුය කියලා. ඒත් එක්කම ඇමතුමාම කිව්වා පොල් පැල ලක්ෂ 6ක් මිලියන 6ක් මේ රට නිෂ්පාදනය කළ දැන් වගා කරන්න ලෑස්ති. තමත් හොඳයි. පොල් වගාව එහෙම ව්‍යාප්ත කළ යුතුයි. හැබැයි අලුතින් පොල් පැලයක් හිටවලා ඒක සරුසාරව වැඩුණොත් අවුරුදු 5කදී පී දෙනවා. හැබැයි වාණිජ්‍යම වශයෙන් භෝගයක් හැටියට මේකේ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න අවුරුදු 7ක් පමණ ගත වෙනවා. හැබැයි මේ වෙනකොට පොල් වගාව මුණ දිලා තියෙන දැවැන්තම ගැටලුව තමයි ඉඩම් කට්ටි කිරීම සීමා කරාට සමහරලාට පොල් වගාවට පොල් පළදාවට බලපෑමක් කරන්න බෑ. නමුත් පොල් පැල හිටවනවටත් වඩා එවැගේම ඉඩම් කට්ටි කිරීම සීමා කරනවටත් වඩා මං හිතන්නේ දැනට පොල් වගාවට පොහොර නැහැ. ඒ නිසා පොහොර නැති නිසා මං හිතන්නේ මේ 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 මේවා කාලවකවානුවේ අක්කරයකින් පොල් ගෙඩි 300ක්වත් කඩා ගන්න බැරි මට්ටමකට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද පොහොර නැති නිසා අපි යම්මද ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවයක් හැටියට සලකලා පොල් වගා කරුවන්ට අපි පොහොර ලබා දුන්නොත් හා ඒකට ජලය ලබා දෙන ක්‍රමයක් හදාගත්තොත් අවුරුද්දක් ඇතුළත පළදා වැඩි කරලා පොල් නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැනට පොල් ගස් තියෙනවා, ඒවයි ගෙඩි නෑ. ඒ නිසා පොහොරත් ජලයත් දුන්නොත් අර පැලහිටවනට වඩා අවුරුද්දක් ඇතුළත අස්වැන්න ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අස්වැන්න අතිවිශාලව වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අමාත්‍යතුමාගේත් අමාත්‍යංශයේත් අවධානය යොමු කරනවා වගාව ආරම්භ කරලා පැලහිටවන අතරෙම දැනට වගා කරලා තියෙන පොල් ගස්වල පළදාව වැඩි කිරීම සඳහා පොහොර සහ ජලය දැන් වී වගාවට දෙනවා වගේ ලෝක බැංකුවට පින් සිද්ධ වුණාවේ වී වගාවට පොහොර ටිකක් ලැබෙනවා. හැබැයි අපට එහෙම පිනට වෙන කවුරුවත් දෙන පාටක් නැහැ. හැබැයි පොල් වගාව ප්‍රමුඛ අවස්ථාවක් සලකලා පොහොර ටිකක් ලබා දිය යුතුයි. වෙළඳ අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක වන නිසා බිත්තර වෙළඳාම සම්බන්ධයෙන් නැවැන්ත ගැටලුවක් මතුවෙලා තියෙනවා. බිත්තර නිෂ්පාදකව ඉල්ලනවා රුපියල් 50-55ක මිලක්. රජය දීලා තියෙනවා 50ක පාලන මිලක්. ඒ අතරේ මම දැක්ක අයියේ පෙරේදා දෙකේම තවත් සංවිධාන වගයක් බිත්තරයක් රුපියල් 25කට දෙන්න පුළුවන්, 28කට දෙන්න පුළුවන් වගේ දේවල් කියනවා. එතන අපි දන්න අපට බිත්තර ගොවීන් නිෂ්පාද කියන විදිහට බිත්තර ව්‍යාපාරිකයින් කියන විදිහට කුකුල් කිකිලි පැටවු 1000ක් බිත්තර දමන මට්ටමට ගෙන එන රුපියල් 125-30 අතර පිරිවැයක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉන්පස්සේ මේ බිත්තර දාන්න පටන් ගත්තාම හැම කිකිලියෙකුටම ග්‍රෑම් 120ක් ආහාර දෙන්න තියෙනවා. දැන් කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 200යි. එතන කිලෝ කිකිලියෝ 1000කට ආහාර දුන්නොත් බිත්තර 1000ක් ගන්න බෑ. ඒක බිත්තර 750ක් විතර තමයි ලැබෙන්නේ. මෙහෙම බලපුවාම සාමාන්‍යයෙන් බිත්තරයක ආහාර වියදම පමණක් රුපියල් 32-35 අතර මිලකට යනවා. ඒ වගේම මේකට බෙහෙත් දෙන්න ඕන, ඖෂධ,
විටමින් දෙන්න ඕන.
ශ්‍රම පිරිවැයක් මේකට දරන්න වෙනවා අතිවිශාල වශයෙන්. ඒ නිසා මේ වියදම් ගත්තාම මේක ලොකු ගැටලුවක්. මේ දෙපැත්තකින් කරුණු දෙකක් කියවෙන නිසා අමාත්‍යංශර වගකීමක් තියෙනවා හරියටම මේ බිත්තරයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන පිරිවැය ගණන් බලලා නැත්තම් පාරිභෝගිකයන් සමහර බිත්තර නිෂ්පාදකව සම්බන්ධ දේශාගතව බලන්න පුළුවන් බිත්තර නිෂ්පාදකීන් තත්ත්වය මොකද ආහාර මිල ඉතහෙලයි ආහාර මිල ඉහළ නිසාම මේ වෙනකොට කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ වැඩිම බිත්තර නිෂ්පාදකව ඉන්නේ මගේ ආසනේ ඒතර ඒ ආසනේ අය මේ වෙනකොට 160ක් විතර ප්‍රමාණයක් ඉවත් වෙලා තියෙනවා බිත්තර නිෂ්පාදනයෙන් 140ක් විතර තමයි දැනට ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා මේක දැවැන්ත ගැටලුවක් ඒ ගැටලුව විසඳා ගැනීම සඳහා මන්දර රජයේ පැහැදිලිවම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි මේ පිරිවැය හැදෙන්නේ කොහොමද ඒ අනුව බිත්තරයක පාලන මිල රුපියල් 50 ප්‍රමාණවත්ද කියන එක පැත්තකින් පාරිභෝගිකයට සාධාරණීකරණය වෙන්න ඕන අනිත් පැත්තෙන් නිෂ්පාදකයට සාධාරණීකරණය වෙන්න ඕන මේ සම්බන්ධයෙන් සැලකිල්ලක් දක්වලා මේක කියන්න ඕන. ඒතර අයවැය ලේඛනය පූර්විකාව හැටියට ජනාධිපතිතුමා කියනවා මේ විවෘත ආර්ථික ක්‍රමය 77 හඳුන්වා දුන්නු ඒක දැන් වලංගු නෑ. ඒකෙන් ආර්ථිකේ කඩා වැටිලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රමය දැන් ගැලපෙන්නේ නෑ. අලුත් ඇහැකින් ලෝකේ දිහා බලන්න ඕන කියලා. ඉතින් අලුත් ඇහැකින් ලෝකේ දිහා බලන්න ඕන කියලා ඉදිරිපත් කරපු අය වෙයි ඉතිරි කොටස අපි කියවගෙන යනකොට නම් අපට තේරෙන්නේ ඉතාම දුර්වල වූ කිසිදු පෙනුමක් නැති ඇහැකින් ලෝකේ දිහා බලනවා වගේ තමයි. මේ නිසා මේක ලෝකයේ දිහා අනාගතයේ දැක්මක් නෙමෙයි. එකකට එකක් පරස්පර විරෝධී ප්‍රතිපත්ති ගණනාවක් මේ අයවැලේකනේ හඳුන්වා දෙනවා. එක පැත්තකින් බදු අනුපාත ශීඝ්‍ර වශයෙන් ඉහළ දාද්දී අනිත් පැත්තෙන් පොලි අනුපාතය ශීඝ්‍ර වශයෙන් ඉහළ දානවා. මේකද මේ 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 නිසාම කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ දැඩිව කඩා වැටීමට ලක් වෙනවා. මේ වෙනකොට අපට තොරතුරු තියෙනවා දැවැන්ත සමාගම් ගණනාවක් කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොලේ ලැයිස්තුගත නිල ලැයිස්තුවෙන් නම අයින් කරගෙන මේ රටෙන් ඉවත් වෙන්න ලෑස්ති. ඒ නිසා මේක මම විශ්වාස කරනවා අපේ මේ එකකට එකක් පරස්පර විරෝධී ප්‍රතිපත්ති ගණනාවක් මේකේ තියෙනවා. පොලි අනුපාතය ඉහළ යාම තුල මම දන්නවා එක බැංකුවක් මේ වෙනකොට ණයකර නිකුතුවක් තියෙනවා. නිකුතුව ආරම්භ වෙන්නත් කලින්
ඔබතුමයි කාලය අවසන්
මේක ඕවර් සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කෙසේ හෝ ගත්තහම මේ මූල්‍ය ශාස්ත්‍රයේ තව ටිකක් කල් යනකොට හොඳට මතක තියාගන්න තව ටිකක් කල් යනකොට මේ පොලි අනුපාත හරහා බැංකුවලට තැන්පතු ආකර්ෂණය කළේ 105ක අවසාන බද්දකට පොලි ආදායම මත ගන්නවා කියලා. හැබැයි දැන් ඒක 36 මට්ටමට යනකොට තව ටික දවසකින් තැන්පත් හිමියෝ විශාල වශයෙන් බැංකු ඉදිරියේ ඉඳීවි තමන්ගේ තැන්පත් මුදල් ආපසු ඉල්ලන්න. අන්න එතකොට මහ බැංකු අධිපතිතුමාටත් අපි කියනවා මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායිතාවය ආරක්ෂා කිරීම මහ බැංකුවේ
කාර්යභාරය.
මේ අරමුණ ඉටු කරගන්න
තමයි කාලය අවසන් වෙයි.
දැවැන්ත අර්බුදයකට ලක් වෙයි කියන විශ්වාස දෙමින් අපි නැවතත් කියනවා අපේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න ඉඩක් නැහැ. මහජනතාව මේක දැනගන්න ඕන. අද මේ අය මම කතා කරන්න මේ පළවෙනි වතාවට මේ වෛශීර්ෂයටත් හැබැයි විනාඩි 6ට අඩු කරලා තියෙනවා. මේක කවුරු හරි වරදක් කළා අඩු ගන්න මේ සීමිතව කතා ලබා දෙන අපටවත් අපේ නියමිත කාලය ලබා දෙන්න කෙනෙක් ඉල්ලීමක් කරමින් මම නිහඬව නමුත්
බලන්න. බොහොම ස්තුතියි ගරුමන්තුමා. ඊළඟට එම් රාමේශ්වර මන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක් කාලයක් තිබෙනවා.
අය 8 වුණානේ. 10 8 වුණාද?
8ක් 8ක්.
නන්ද්‍රි சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று மிக முக்கியமான பல அமைச்சுகள், பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு, அதே போன்று வர்த்தக வாணிபம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சு, கைத்தொழில் அமைச்சுக்கான விவாதத்திலே நேரத்தை ஒதுக்கீடு செய்ததற்கு அமைச்சர் கௌரவ ரமேஷ் பத்ரல் அவர்கள் ஒரு சிறந்த அமைச்சர், அதன் போல அவரது செயலாளர் அவர்கள் ஒரு சிறந்த செயலாளர். அந்த அமைச்சருடைய வேலை திட்டங்கள் மிகவும் மலையக மக்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைச்சு. அவர்கள் இருவருக்கும் முதலில் நன்றி கூறுவதோடு நான் நினைக்கின்றேன் ஏழை அமைச்சுகளோடு இன்று பார்க்கின்ற பொழுது கூடுதலாக இந்த அமைச்சுக்கு தான் பலர் உரையாற்றுகின்றார்கள். பெருந்தோட்ட அமைச்சு என்பது நாட்டுக்கு பெருவாரியான ஒரு வருமானத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்ற அமைச்சு. அந்த அமைச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற நிறுவனங்கள் பலர் இருக்கின்றன. பெருந்தோட்டம் என்பது பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு இந்த அமைச்சினூடாக பல நன்மைகள் இருந்தாலும் பெருந்தோட்டம் கம்பெனிகள் தனியார் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட பின்பு இன்று பெருந்தோட்ட மக்கள் படுகின்ற துன்பங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். அரசாங்கம் அப்பெருந்தோட்ட கம்பெனிக்கு குத்தகைக்கு கொடுக்கின்ற பொழுது பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் இன்று அவர்கள் ஏதோ ஒரு தனியான ஒரு வேறொரு நாட்டிலிருந்து இயங்குவது போல இன்று நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அரசாங்கம் 1000 ரூபாய் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்று கூறுகின்ற பொழுதும் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் அதை மறுத்து நீதிமன்றத்துக்கு சென்ற காலங்கள் இருக்கின்றது. இன்று நாட்டினுடைய விலைவாசி தெரியும். 1000 ரூபாய் சம்பளம் என்பது எங்களது பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு இன்று இருக்கின்ற வாழ்க்கை செலவுக்கு ஏற்றவாறு உங்களுக்கு தெரியும் அதை கொண்டு நடத்த முடியுமா என்பது. விலைவாசி பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல எல்லா மக்களுக்குமே விலைவாசி உயர்வு தெரியும். அதற்கேற்றவாறு ஏனையவர்களுக்கு இன்று வருமானம் வருகின்றது. பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் இந்த 1000 ரூபாயை வழங்குவதே என்று மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றார்கள். நல்ல வருமானம் இருக்கின்றது பெருந்தோட்டங்களுக்கு. பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு தேவை ஏற்படுமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டவாறு கம்பெனிகளை நடத்துகின்றார்கள். தேயிலை கலற்றி விவசாயம் செய்கின்றார்கள். தேவையான மரங்களை வெட்டி கொள்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எந்த வழியிலே வருமானம் தேவையோ அந்த அளவிலே அவர்கள் அந்த பெருந்தோட்டத்தை மாற்றி அமைத்துகிறார்கள். ஆனால் அங்கிருக்கின்ற மக்களுக்கு எந்தவிதமான சலுகையுமே செய்வதில்லை. பெருந்தோட்டத்தில் இருக்கின்ற பாதைகள் அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும், குடிநீர் அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும், மின்சாரம் அரசாங்கம் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும், அந்த மக்களுக்கு தேவையான உட்கட்டமை வசதிகள் அரசாங்கம் செய்து கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் அங்கு இருக்கின்ற வருமானத்தை மாத்திரம் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். முதல் அமைச்சர் ரமேஷ் பத்ரன் அவர்கள் உரையாற்றும் போது கூறினார்கள், சிறுந்தோட்ட தொழிலாளர் உரிமையாளர்களுக்கு சில கம்பெனி சில பகுதியிலே 400 ரூபாய்க்கு மேல் தேயிலை ஒரு கிலோ பெற்றுக் கொள்ள சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது. ஆனால் பெருந்தோட்டங்களிலே ஒவ்வொரு கிலோ ஒன்றுக்கு 40 ரூபாய் 50 ரூபாய்க்கு மேல கொடுத்த வரலாறே இல்லை. ஒரு 2 தோட்டங்கள் மட்டும்தான் 60 ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறாங்க. மற்றபடியெல்லாம் ஒவ்வொரு கிலோ எடுத்தா 40 ரூபாய் இல்லாட்டி 50 ரூபாய் தான். அப்ப இந்த சூழ்நிலையை நீங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி அமைச்சர் இந்த இடத்துல இல்ல, ஒரு ஒரு கம்பெனி 400 ரூபாய் கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு அதாவது போனிச்சு அப்படின்னு. ஆனா தோட்டத்தில் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கிலோவுக்கு கொடுக்கறதே வந்து 40 ரூபாய் இல்லாட்டி 50 ரூபாய் தான். அப்ப அதுவும் இந்த தேயிலைக்கு தான் வருது. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இன்னைக்கு பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் நடத்தப்படுகின்றாங்க. அதனால வேண்டி அவர் அமைச்சர் அவர்கள் பெருந்தோட்டத்தை பற்றி அவருக்கு நன்கு அறிந்தவர், சிறப்பாக சேவையாற்றக்கூடியவர். அதனால் இந்த பெருந்தோட்டங்களை பற்றி அவர் மிகவும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று சாமரசம்பத் தசாநாயக் அவர்கள் ஒரு சிறந்த வேலை செய்யக்கூடியவர். அவர் கீழ் அந்த கைத்தொழில் அமைச்சு வருகின்றது. பெருந்தோட்டங்களிலே நிறையவே தரிசு நிலங்கள் இருக்கின்றது. அவரும் அந்த மலையக பகுதியை சார்ந்தவர். பெருந்தோட்ட பகுதியில் இந்த கைத்தொழில் பேட்டைகள் அமைத்து அங்கிருக்கின்ற அரசாண்ட சூழ்நிலைகள் எங்களுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அதன் ஊடாக ஏதாவது ஒரு நன்மைகளை மலையக மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க முன்வர வேண்டும் என்று கூறுவதோடு, அதேபோன்று நளின் ஃபென் அமைச்சின் ஊடாக பெருந்தோட்டங்களிலே உங்களுக்கு தெரியும், முன்பு கூட்டுறவு கடைகள் பெருந்தோட்ட பகுதியிலே இயங்கியது, இப்போது அது நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அரசாங்கத்தினூடாக இந்த கூட்டுறவு கடைகள் பெருந்தோட்ட பகுதியில் வருகின்ற பொழுது இந்த விலைகளை குறைத்து பெற்றுக் கொள்வதற்கு எங்கள் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் ஏற்படும். நான் நினைக்கிறேன் நளின் ஃபெரண்ட் அவர்களும் சிறந்த ஒரு அமைச்சர், சேவையாற்றக்கூடியவர். அவருக்கு பலமுறை நாங்கள் இந்த பெருந்தோட்டங்களில் இந்த விலைவாசி கூறுகிற நேரம் நாங்கள் அவரிடம் சம்பந்தப்பட்டு கருத்திருக்கின்றோம். அதற்கும் தீர்வும் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றால் நான் நினைக்கிறேன் அவரும் இதை கருத்தில் கொண்டு இந்த வேலை திட்டங்களை செய்வார் என்று. பெருந்தோட்டம் என்பது இந்த அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான காணி. இந்த காணியை அரசாங்கம் அவர்களுக்கு குத்தகைக்கு தான் கொடுத்திருக்கின்றது. அந்த குத்தகைக்கு பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு தேவைனா வேறொருவர்களுக்கு குத்தகைக்கு கொடுக்கின்றார்கள். அங்கு பல தரிசு இடங்கள் இருக்கின்றது. ஆனால் அங்கிருக்கின்ற இளைஞர் யுவதிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு சுயத்தொழிலுக்கு அந்த பெருந்தோட்டங்களில் காணி தேவைப்படுமாக இருந்தால் கம்பெனிகள் வழங்குவதில்லை. கம்பெனிக்கு தேவை ஏற்படுமாக இருந்தால் எத்தனை தேயிலை வேணாலும் அவங்க கழட்டிக்கிறாங்க. கழட்டிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான விவசாயம் செய்யணும்னா கொழும்புல இருந்து அங்க வர்றவங்களுக்கு கொடுக்கறாங்க, இல்லாட்டி வெளியில இருந்து வர்றவங்களுக்கு கொடுக்கறாங்க, வேற ஏதாவது அவங்களுக்கு தொழில் செய்யணும்னா அதை தேயிலையில கழட்டிட்டு கொடுக்கறாங்க. ஆனா அங்கே 200 வருடமாக இருக்கின்ற பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு காணிகள்
வழங்குவதில்லை.
இந்த நிலைமைகள் மாற வேண்டும். ஏன்னா பெருந்தோட்ட மக்கள் தான் நாட்டுக்கு பெருவாரியான டொலர்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள். கொரோனா காலத்தில் கூட அவர்கள் தொழிலுக்கு சென்று நாட்டுக்கு பெருவாரியான டொலர்களை பெற்றுக் கொடுத்தவர்கள் பெருந்தோட்ட மக்கள்கள். அதனால் இந்த அரசாங்கம் என்னதான் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் கூடியிருந்தாலும் அவர்கள் வேறொரு மாயத்திலிருந்தே இந்த கம்பெனிகளை நடத்துகின்றார்கள். ஏன்னா அரசாங்கத்தில் இன்னைக்கு அந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனியில் உயர் அதிகாரிகளுக்கு கொழும்புல இருக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் ரூபாய் 15 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கறாங்க. ஏன்னா அவங்க மாசத்துல ஒரு முறை தோட்டங்களுக்கு வருவாங்க, அவங்களுக்கு நிலைமைகள் தெரியாது. அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியாது பெருந்தோட்ட மக்களுடைய நிலைமைகள். இந்த நிலைமைகள் மாற வேண்டும். அமைச்சரை பொறுத்தளவில் நல்ல சிறந்த சேவையாற்றக்கூடிய அமைச்சர், அதில் இருக்கின்ற பிரதி அமைச்சர்களும் நல்ல சேவையாற்றக்கூடியவர்கள். எவர்தான் அமைச்சர் இருந்தாலும் அந்த கம்பெனி சரியாக இயங்காவிட்டால் அந்த மக்களுடைய நிலைமை மிக மோசமாகத்தான் இருக்கும். எனவே பெருந்தோட்ட கம்பெனியில் நான் நினைக்கின்றேன், இந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனியினால் நாங்கள்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இந்த தொழிற்சங்கங்கள் ஒன்னாக ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. எல்லா தொழிற்சங்கங்களும் மலையகத்தில் ஒன்னாகி இருக்கிறோம். ஜனவரிக்கு பிற்பாடு ஒரு நியாயமான ஒரு சம்பளம் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் முன்வராவிட்டால் பாரிய ஒரு தொழிற்சங்க போராட்டத்துக்கு நாங்கள் தயார்படுத்திக்கிட்டு வர்றோம். அது பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு நாங்கள் இன்னைக்கு இந்த உயரிய சபையில சொல்லி வைக்கிறோம். ஏன்னா நீங்க எங்களை பிரிச்சாளுனால தான் இன்னைக்கு அவ்வளவு பெருந்தோட்ட தொழிற்சங்கங்கள் இன்னைக்கு ஒன்னாகி இருக்கிறோம். முன்ன இவங்க என்ன செய்யறதுன்னு சொன்னா நாங்க ஒரு தொழிற்சங்க நடவடிக்கை எடுத்தா இன்னொரு தொழிற்சங்கத்தை வச்சு பாருங்க உங்களுக்கு நாங்க உதவி செஞ்சனால அந்த தொழிற்சங்கம் எங்களுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துறாங்க. இப்ப அதெல்லாம் இல்ல, நாங்க எல்லா தொழிற்சங்கங்களும் ஒன்னாகி இருக்கிறோம். அதனாலதான் நாங்க தொழிற்சங்கங்கள் எடுக்கிற நடவடிக்கைகள் வெற்றி காணுவதற்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டிருக்குது. இறுதியாக நல்ல ஒரு சம்பளத்துக்கு பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் கூடிய விரைவில் வரலன்னு சொன்னா ஜனவரிக்கு பிற்பாடு பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு ஒரு பாரிய அழுத்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு மலையகத்தில் சார்ந்த எல்லா தொழிற்சங்கங்களுக்கும் தயாராக நேரம் ஒதுக்கீடு செய்ததற்கு நன்றி கூறி விடுபவர்களே. நன்றி.
மீளங்கட்ட கரு மர்ஜான் பலில் மந்திரித்துமா உபத்துமாட்ட வினாடி அட்டக் காலையாக லபினம்
கரு மந்திரிமணி 2023 வர கிழமை விவதாயதி அவஸ்தா தபா தீப பிடிபத மாகே துதி உபத்துமாட்ட பிரினோ கரு மந்திரிமணி அப்பே ரட்டே மேவத்த வேவன விட்ட அர்புத ராசியாக மூண தீலா கிரமான கூடுவ ஜதா தத்துவட பத்துவிமேன் பவத்தின மோத்தக மே இதிரிபத் கர தீன அயவய சக்திமத் ஆர்த்திய கராகமன் கரண அயவாயக் லச பெண்ணா தீமத்த குழுவான் விசேஷ நபடான மூடிக்க ஆர்த்திகேட்ட அப்ப கவன் கரணோன கர்மந்து துமணி அத தின கர்மாந்த மாத்தான்சிய காரக சபாவத்தாவதி விவதாய ஜடத்தை மெனிக்கா சுவர்ணாபாரண கர்மாந்த பிடிமத அதா தக்ஷிமதமா மே அவஸ்தாவ கரகண்ணோ மா பலவன்னு பிரகாச கிரிமர் கெமத்தி அப்பே ராட்ட மெனிக்கப்பன என ஆதாயம பாலயா மஹேத்து பிடிபந்த ஏ சதா பிரதான ஹேத்து ரச மெனிக் சந்தாய விசின் மெனிக் தக்சரி கிரிமதி வெடிவேசன் வத்னா கமிட்ட வடா சீத்த துன்சியக்கின் வெடி தக்சரி கிரிமட்ட தக்வன் தக்வன் புலுவான் ஏ மகின் அப்பநாய கருவன் தடி அபசாகத்த பத்தடுவா உதாரணக் ரச மாச கீபேகட பெற மெனிஸ்தான்சா ஹிதபு சபாபதி அத்லு அத்தியக்ஷ மந்தரஹா நிலதாரி விசின் சக்கரலேக்கன நிகுத் கரலா தியனுவா மெனிக் சந்தா தக்சரு வட்டினாக்கம் ரேக்கங்க நோன மெனிக் அப்பனாயட்ட அப்பனாயன்ட இத நொதி ராஜ சந்தை கிரிமட்ட சந்தா மே ஆயத்தனத கிசிம நீத்தி அனுகூல பலயக் நுமத்த நீத்தி அனுகூல மெனிக் சந்தாய பெமினின அப்பனாய கருண்ட ஓன்ட மெனிக் மேவாகே ஹேத்துவே நிசா ராஜ சந்தை கிரிமட்ட கத் தீர்யமா கரு மந்திரிமணி பசுவனி விதாயக ஜனாதிபதி அதிகாரி மஹிந்த ராஜபக்ச மெத்துமாகே சங்கல்ப அனுவகட்ட மெனிக் அப்பனயான சந்தா வவுச்சர் கிரமேகத அந்துனா துண்ணா ஏமாக்கின் அமெரிக்கன் டாலர் 1500 கேவா எக் வவுச்சர் பத்தக் சந்தா அமெரிக்கன் டாலர் 1,00,000 விதேச விநிமய ரபீமெட்ட திவ்வி அவஸ்தா யாபான் ஆண்டு பெமினிமிட பசு நெத்தி வீகியா மே லங்கா மேம கர்மாந்த கடாவெட்டி தவத் ஹேத்துவேக்கி எமத் அவஸ்தாவை வசர வவுத் ஏ அவஸ்தாவதி பலமு வசரே வவுத்தர் பத் அசுஹயாக் பமன மெனி கபனயான சந்தா விக்னே திபி அத்தர ஏமகின் அமெரிக்கன் டாலர் மில்லியன் 180,000 விதேச விநிமய மேலட்ட லெபியத்த ஈட்ட கலின் வசரதி அமெரிக்கன் டாலர் 1,02,000 சந்தா அபன 2,00,000 பமனாய் சிதுக்கர எத்த எசேம நிலத்த வவுச்சர் பத் கிரமே கென எம சந்தா யோஜனா கரணும் குடா அப்பனாய கரணுவன் சந்தா அமெரிக்கன் டாலர் 500 வவுச்சர் மகின் அமெரிக்கன் டாலர் 50,000 அவம வசன் லபாகி நிமிட மா யோஜனா கரணும் கரு மந்திரிமணி மெனிகா ஆணையன ஏ சந்தா பசுவனி விதாயக ஜனாதிபதி அதிகாரி மஹிந்த ராஜபக்ச மெத்மா விசிங் கத் தீர்ணா கண்வ அமெரிக்கன் டாலர் 200,000 கேவா கோன் தொட்டுபடன் மெனிக் திதாஸ் கரக நியமிட்ட அவஸ்தா லபா துண்ணா ஏ மகின் மெனிக் அப்பனாய கருண் தீரிமத்துவா ஏம அவஸ்தா லபா தீமல பிடிமத மெனிக் வியாபாரக எங்கே கௌரவனி ஸ்தூதி எத்துமாட்ட ஹிமியுத்து கரு கதான கரு மந்திரி துமனி மெனிக் ஆனையன கரண தரமட்ட சமய மே வியாபாரக ரதி தீர்ணே மெனிக்கா சுவர்ணாபான கர்மாந்த தாய்லாந்த சா ஹாங்காங் ரட்டவல 2020 வசரே எக்ஸ்போர்ட் வலின் பமனக் அமெரிக்கன் டாலர் பில்லியன் 1,10,000,000,000 ஆதாயமாக லபரத்தினோ எசே மீமிட்ட ஹேத்து கரு மந்திரி துமனி மே ரட்டவல ஆனையன அப்பன பது லிஹில் கிரிமாய் සමහර රටවල් කිසිම බද්දක් අය නොකරයි. අප්‍රිකා කලාපේ ලබා ගත්ත ගන්න මෙනික් බොහොමයක් ලබා දෙන්නේ තායිලන්තට. ඔහු මෙනික් කන්ටේනර් වශයෙන් ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරනවා. කෙසේ හෝ අප රට ආයතන පැමිණීම හැකි වී නෑ. උදාහරණයක් ලෙස තායිලන්තයේ මෙනික් හා ස්වර්ණාභරණ සමාගම 500ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇත. ඒවායේ එක් සමාගම සේවකයන් 300කට වැඩි පිරිසක් රැකියාවක් කරනවා. මේ සියල්ලම මේ කර්මාන්තය සමග ඇති වූ රැකියා අවස්ථාවක්. ධර්ම මන්ත්‍රීතුමනි, ලෝකයේම ඉහළ මෙනික් පරීක්ෂණ ආයතන සියල්ල පවත්වන්නේ තායිලන්තයේ. ලෝකයේ මෙනික් ව්‍යාපාරික සියලු දෙනා මෙනික් සම්බන්ධ ඕනම කටයුත්ත සඳහා තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවරට පැමිණෙනවා. ඒ සමග ලෝකයේ මෙනික් හබ් එකක් ලෙස බැංකොක් හඳුනා හැකි. ධර්ම මන්ත්‍රීතුමනි, මේ රටවල් අපේ රටට වඩා මෙනික් ව්‍යාපාරයෙන් ගොඩක් කියලින් තිබුණා. රටවල් වියට්නාමේද දැන් බැංකොක් වල සිස්ටම් එක ෆලෝ කරනවා. අපි මේ දිහා බලලා ඉගෙනගෙන මේ රටවල් අනුගමනය කළ යුතුයි. ධර්ම මන්ත්‍රීතුමා, මෙනික් ව්‍යාපාරයක මා මෙම සියලුම රටවල් සමග ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරනවා. මාගේ සමාගම තායිලන්තයේ බැංකොක් වල තියෙනවා. මේ වගේම ශ්‍රී ලංකා ලාංකිකයන් මෙනික් සමාග විශාල ප්‍රමාණයක් එහි ව්‍යාපාර කටයුතු කරනවා. එහි අපි සියලු දෙනා එහි ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරන්නේ. අපිට ලේසි ලංකාවට වඩා බැංකොක් වල බිස්නස් කරන්න. මොකද එහි කිසිම බද්දක් නැහැ, දස්තියක් නැහැ. එම නිසා තමයි ගොඩක් ව්‍යාපාරික ඒ සඳහා යොමු වෙන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි,
මෙතුමාට
මුදල අමාත්‍ය ලෙස මෙනිකා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සඳහා දක්වන උනන්දුව පිළිබඳ මා එතුමාට ස්තුති වෙනවා. එසේම ගරු විපක්ෂ නායකතුමා, මෙනික් ව්‍යාපාරික උණ්ඩියල් ක්‍රමයට ව්‍යාපාර කරන ලෙස හඳුනා දීම ගැන සියලුම මෙනික් ව්‍යාපාරය සමග මාගේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අවසාන වශයෙන් මම යෝජනා කරන අමාත්‍යංශය සහ කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය නිලධාරි කණ්ඩායමක් තායිලන්තයට හා හොංකොංග රටවලට ස්ටඩි ටුවර් එකක් මගින් එහි ව්‍යාපාර ක්‍රම අපේ රටට හඳුනා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ලෙස. එමෙන්ම මා විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපට හොඳ දක්ෂ කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පත්‍ර මෙතුමා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය අමාත්‍ය මේ විෂයට අපේ සාමර සම්පත් එමෙතුමා ඉන්නවා. එතුමන්ලාගේ සහයෝගයෙන් කඩිනමින් මේ ව්‍යාපාරය ගොඩගෙන ගීම සඳහා සියලුම අවස්ථාවක් අප රටට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් කියලා මා විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට.
ඔබතුමාට බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊළඟට HR සාරති දුෂ්මන්ත මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කාලයක් ලැබෙනවා.
ගරු පුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ අද අපි කතා බහ කරන අමාත්‍යංශ කිහිපයටම අදාළව අපි මේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයේ මම හිතන්නේ මේ අමාත්‍යංශ තුනටම මහා බලපෑමක් කරන මොහොතක තමයි අපි මේ අමාත්‍යංශ ගැන කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ අමාත්‍යංශ මට්ටම ඇතුලේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන කතා කිරීමේ තේරුමක් තියෙනවාද කියන කාරණාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් පැන නගිනවා. මොකද රටේ ආර්ථිකය ගත්තහම අද පහුගිය කාල සීමාව තුළ ගත්තා වූ වැරදි තීන්දුව තීරණ සහ කළමනාකරණයේ ගත්තු වැරදි තීන්දුව තීරණත් එක්කලා අද ආර්ථිකය වැටිලා තියෙන තැනත් එක්කලා මම හිතනවා විශේෂයෙන්ම මේ විෂයභාර අමාත්‍යවරුන්ට පැවරිලා තියෙන රාජකාරියත් එක්කලා ලොකු දුෂ්කරතාවයන් රාශියකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මට තියෙන කාලේ බොහොම පොඩි කාලයක් ඉඳලා විශේෂයෙන්ම අපේ රමේෂ් වදිරණ මැතිතුමා ඉන්නවා වැවිලි කර්මාන්ත එමැතුමා හැටියට, මම විශේෂයෙන්ම එතුමාගෙන් ඉල්ලනවා අපේ පළාත්වල විශේෂයෙන්ම තේරබර් ගොවියා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් වැවිලි ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්නේ තමුන්නාසලගේ පළාතේ වගේම. ඊට අමතරව මං හිතන්නේ දැන් කුරුඳුවගාවටත් කෑගලු දිස්ත්‍රික්කේ සෑහෙන යොමු වීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ජනතාව අතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක ඔබතුමාගේ පිළිතුරු කතාවක දිහරි කරා නම් හොඳයි. දැන් මේ රබර් ශේෂ්ත්‍රයේ මහා කඩාවැටීමක් මිලේ තියෙනවා. මේ කඩාවැටීමටම හේතුව විශේෂයෙන්ම රබර් කිරි ආනයනය කරන්න අවසර දීලා තියෙනවා. මොකද මෙහි සමහර කර්මාන්ත ශාලා තියෙනවා, ඒ අයට අවශ්‍යතාවය තියෙන හින්දා. ඒ නිසා මේ ආනයනය කරන පිරිස් තමන්ට ලබා දීලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා විශේෂයෙන්ම මේ ආණ්ඩුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුත් ඉන්නවා අතරතුර. ඉතින් ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ මේ ලබා දීලා තියෙන කෝටාකට වඩා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් රබර් කිරි ගෙන්න පොහින්ද තමයි මේ මිලෙහි පහත බැස්ම තියෙනවායි කියන කාරණාව අද බොහෝ දෙනෙක් කතා බහ කරනවා. මම හිතනවා ඔබතුමාගෙන් ඒ සඳහා අපි ඉදිරි කාලය තුළ පිළිතුරක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ සංඝයාලේකනත් එක්කලා ඒක ලබා දුන්නා නම් මම හිතනවා අපි සියලු දෙනාටම මේ ප්‍රශ්නේදී ජනතාව යන්තා දුරකට දැනුවත් කිරීමේ පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තේ ආර්ථිකයේ කඩා වැටුනේ ඇත්තටම ඔබතුමා ගත තීන්දුව తీරණේ ඉඳ නෙමෙයි. තේ ආර්ථිකයේ කඩා වැටුනේ විශේෂයෙන්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමා මේ පොර පිළිබඳ ගත්තා වූ ප්‍රශ්නේ මේ ගත්තා වූ තීන්දුවත් එක්කලා. ඒකට ඔබතුමාත් ඒ අවස්ථාවේ විරුද්ධව වෙණී හිටියා. නමුත් දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ උනේ අද කවුරු මොනවා කිව්වත් විශේෂයෙන්ම කුඩා තේවතු හිමියගේ ආදායම ගත්තහම ඇත්ත රුපියල් 200 ගානකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් පෝර පැත්තෙන් බැලුවම අද රුපියල් 20000ක් විතර වෙනවා එදා 3000ට තිබ්බ පෝර මිටිය. ඉතින් ඒ නිසා කොපමණ මුදලක් ගොවියට තේ ගොවියට වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවාද කියන කාරණාව පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපි කල්පනා කර බැලිය යුතුයි. අද මේ තත්ත්වය තුල වෙලා තියෙන්නේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගත්ත තීන්දුවත් එක්කලා මිනිස්සු පෝර දැම්මේ නැහැ. ඒ වගේම වල්නාශක දැම්මේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා තේවතු ටික කැලෑ වෙලා ඉවර වෙලා ආපහු ගොඩ ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද ඇත්ත කතාව තේ ගොවියා පෝර දාන්නේ නැහැද? පෝර දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා 125ක් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක අස්වැන්න අඩු වෙලා තිබෙනවා. සමහර වෙලාවට අර මහා පරිමාණ වතු වල ඒ අය වෙන වෙන ව්‍යාපාරවල නිරත වෙලා ඉන්න හින්දා ප්‍රාග්ධනීය ගැටලුවක් සමහර වෙලාවට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පෝර යෙදීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් නමුත් කුඩා තේවතු හිමියා
ඔබතුමාට ඇත්තට විනාඩි දෙකක් කාලයක්
කුඩා තේවතු හිමියා මම හිතන්නේ අද කබලෙන් ලිපට වැටලා තියෙනවා. මොකද මේ තත්ත්වය තුළ අපි විශ්වාස කරා අයවැය යම් කිසි සහනයක් දෙයි කියලා අඩුම ගානේ මේ පොහොර එකපාරක් හරි මේ ලබා දීලා අර ගොවියට ඒ ප්‍රාග්ධනයේ යෙදවීමේ තියෙන අපහසුතාවය මග හරි කියලා මම හිතන්නේ ඒක පේන්නත් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ සුළු කාල සීමාවක් ඉඳා මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ අද කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රය ගත්තහම අපිට කතා කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයට නිරත වෙලා ඉන්න පිරිස් අද බැංකු ලෝන් දාලා ඉවර වෙලා විචල්්‍ය පොලි අනුපාතයේ තියෙනවා සෑම තැනකම වගේ 130කට කිට්ටුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද දැන් එක පැත්තකින් අමුද්‍රව්‍ය හිඟයක් තියෙනවා මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙත් එක්කලා. අනිත් පැත්තෙන් මේ පොලි අනුපාත සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. ආණ්ඩුව හැටියට මැදිහත් වීමක් ලබලා දීලා නැහැ. ඉතින් කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ වැටෙන එක අහන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕනේ 77 කාලේ සිනමාව මැතිණියගේ කාලේ දේශීය කර්මාන්ත පිළිබඳව ලොකු ප්‍රබෝධයක් අපේ රටේ තිබුණා. හැබැයි 77න් පස්සේ විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නට ඕනේ මේ අපනයනයේ සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනයේ මත විශ්වාසය තැබීම සහ ඒ තුළ අපි කොච්චර ඉස්සරහට ගියාද කියන කාරණාව එක පැත්තකින් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මේ අලුත් කර්මාන්තවලට අපේ රට සැකසුණාද? රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩිවලොප්මන්ට් එකක් කරාද? විමර්ශනශීලී ගවේෂණශීලී විදිහට අපි මේ රටට ගැළපෙන කර්මාන්ත පිළිබඳව අපි හොයලා බැලුවාද? ඉන්දියාව වෙනකොට අද IT හබ් එකක් වෙලා තියෙනවා. බංග්ලාදේශය ගත්තහම අපිට වඩා බොහොම ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ කාල සීමාව ඇතුළත මම හිතන්නේ ගත්තා වූ තීන්දුව తీරණවල ප්‍රතිඵල තමයි අද මේ වෙනකොට භුක්ති විඳින සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ කිසිම නවීකරණය වීමක් කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රය තුළ තිබුණේ නැහැ. ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්
කියලා
අපි දන්නවා. මම අවසාන කරන්නම්. ඒ වගේම මම බොහොම පැහැදිලිව මතක් කරන්න ඕනේ අද සුළු පරිමාණයේ බිත්තර නිෂ්පාදකයා විනාශ වෙලා ඉවරයි. විශේෂයෙන්ම මම දන්නේ නැහැ දැන් ඇමතිතුමා එකක් කියනවා තමුන්නාසලා නියෝජනය කරන හිටපු කැබිනට් ඇමති කෙනෙක් කව එකක් කියනවා කවුරු කියන එක බලපවත්වනවාද කියන එක මට නම් හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. මොකද ඇමතිතුමා කියනවා 43යි 44යි
කියලා.
හිටපු මන්ත්‍රීතුමා කියනවා හිටපු කැබිනට් ඇමතිතුමා කියනවා දැන් වර්තමාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා කියනවා නෑ ඒක එහෙම කරන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා ඔය ආණ්ඩුව ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕනේ මුලින්ම. අද සුළු පරිමාණ මධ්‍ය පරිමාණ විතර නිෂ්පාදකයා විනාශ වීගෙන යන්නේ. ඉතින් කරුණ ගොඩක් තිබ්බත් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ සියල්ල කියන්න අවස්ථාවක් නෑ. අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි ගරුමන්තුමා. මීළඟට වෛද්‍ය ගයාශාන් නවනන්දන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 5ක් කාලයක් ලැබෙනවා.
විශේෂයෙන්ම අද මා කතා කළ යුතුම දිනයක් වෙනවා. මොකද මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාව තමයි ඉන්නේ. ඒ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන අමාත්‍යංශ තියෙන දවසක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම උග්ගොවීන්, ඊට පස්සේ රබර් රතු ගොවීන්, ඒ වගේම ගම්බිරිස් ගොවීන්, ඒ වගේම බඩේරිඟු ගොවීන් වෙනුවෙන් මේ අමාත්‍යංශ වල කරන කාරණාවන් තුල අපේ ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය සයින්තුවන් වෙන නිසා වෙන්න මම අද පළවෙනි දිනේ විදියට ලබා ගන්නවා මේ පිළිබඳව කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේම විනාඩි භාගයක් විතර ගන්නවා මේ වෙලාවේ කතා කරන්න පුළුවන් අමාත්‍යංශ ටිකක් තියෙන්නේ. රටේ තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක වෙළඳ අමාත්‍යංශය තුල යම්කිසි සාධාරණයක් ජනතාවට ප්‍රශ්න නොනගෙන අවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ගරුනලින් පැනඳු මැතිතුමත්, ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා බුද්ධික පතනාව මැතිතුමා කිව්වා වගේම වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා රටේ සමාජයට හේතු ගන්න ප්‍රමිතවරයෙක් විදිහට ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා මේ අමාත්‍යංශය තුල ඉන්නවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා චාමර සම්පත් මැතිතුමාව මැණික් සරණාබරණ එකේ ඒ වගේ ඒකට හේතුව තමයි මීට පෙර හිටිය අපේ ලොහන් රත්නත්තේ මැතිතුමා එතුමා ඩොලර් මිලියන 200 තිබිච්ච එක 500ට වැඩි කරද්දී චාමර සම්පත් මැතිතුමා අපි හමු වුණු වෙලාවක කියනවා මල්ලි මම මේක කොහොම හරි 1000ට කියනවා කියලා. ඉතින් මේ කියන කාරණාවේ එතුමන් දැඩි කැපවීමෙන් කටයුතු කරන නිසා වුණොත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා රමේෂ් පත්‍රනායක මැතිතුමා කිව්වා වගේ එතුමගේ කතාවම අඳුරු වලාවන් තුල තියෙන රිදී රේඛාවන් ගැන කියද්දී පාර්ලිමේන්තුවේ අඳුරු වලාවන් තුල තියෙන රිදී රේඛාවක් බඳුයි රමේෂ් පත්‍රනායක මැතිතුමා. ඒකයි විශේෂයෙන්ම එවැනි රිදී රේඛාවන් අතර තියෙන රමේෂ් පත්‍රනායක මැතිතුමා වගේ අමිතවරේ මූලිකත්වයේ ගත්ත මේ කැබිනට් විවාදය තුළ මම කතා කරන්න හැකිනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ගරු මූලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි, මෙතන මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ හදවත්දෙක බඳු සෙවනකල පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්ත ශාලා දෙක මේ වෙද්දී ලාභ ලබන තත්ත්වෙත් මේ ආණ්ඩුව තුළ වගේම දැනටත් ඒක ලාභ ලබන තත්ත්වයේ පවතින විශේෂයෙන් මතක් කරනවා හිටපු අමාත්‍ය ජානක වක්කුමර මැතිතුමා රමේෂ් පත්‍ර නැමතුමා සහ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ ගත්ත සංකල්පයක් තුළ එතනොල් ඉම්පෝර්ට් කරන එක නවත්තපු එක තමයි අපේ ආයතන ලාභ ලබන්න හේතුව. හැබැයි ඒ ලාභ ලබන හේතුව වෙනත් නිලධාරීන් තුළට මවාපාමින් අපේ ජනතාව මුලා කරන තැනට සේවකයන් මුලා කරන තැනට කටයුතු සිදුවෙමින් යනවා. නමුත් ඒ ගෞරවයම මේ අමිතුරුන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවුරුදු 40කට පස්සේ කැබිනට් පේපරයක් කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා
වර්තමාන තවත් විනාඩි දෙකක් කාලයක්
අවුරුදු 40කට පස්සේ රජයේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාවක් වේලිය හම්බෙගම ප්‍රදේශයේ ඇති වෙන්න යනවා මගේ යෝජනාව පරිදි. ඒක විශේෂ ගෞරවණීය රටේ ස්තුතිය පළ කරන්න ඕනේ අපේ රමේෂ් පත්‍ර නැමතුමාට, ජානක වක්කුමර නැමතුමාටත්. මේ කරුණු කාරණාවන් තුළ මම කතා කරන්න බැතියි 11යි 18 වෙනි දින මම පාර්ලිමේන්තුවේ කරන ලද කතාවට අනුරූපව සීනි සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයා ජනාධිපතිතුමාට ලිපියක් යනවා පැල්වත් හා සෙවනකල ඒකක පිළිබඳව පළවී ඇති අසත්‍ය චෝදනා සම්බන්ධව කියලා. ඒකෙදි 11/18 මොනරා දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද භාවිතා කරමින් කියලා සටහනක් දමලා තියෙනවා. ඒකින්ද විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද භාවිතා කරමින් රටේ වැරදි දේවල් වැරදි ලෙස කියන්න කටක් තියෙනවා කොන්දක් තියෙනවා. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ වෙල්ලස්ස ජනතාව පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒක නිසා වෙන මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා මෙන්න මේ ටික සභාගත කරනවා එකින් එක කියන්න යන්නේ නැහැ. කරුණු 26 ඒ මා හැඟී සහ මා දන්නා වදන් ටික. එතකොට ප්‍රසම්පාදන ලිපිගොනු මේ වෙනකොට සකස් කරමින් යන එක තමයි තියෙන ලොකුම බරපතල ගැටලුව අපේ අමාත්‍යතුමනි. මේකෙදින චෝදනාවන් ටික මම උපදේශකාර්ක සභාවේදී කිව්වා. මේකෙදින චෝදනා ටික පාර්ලිමේන්තුවේදී මීට කලින් දවසේ කිව්වා. මේක එකින් එක මම නැවතත් කිව යුතු නැහැ මේ කාලය ඉතිරි ගන්න වගේම. ඔබතුමා මේ වෙනකොට ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා දන්නා වගේම මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතාවත් එක්ක හිටපු සභාපතිවරයා කියන තැනට ඉඳපු සභාපතිවරයා රට ඇර ගිහිලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් බොහොම හොඳයි. මට මිනිස්සු හොරු අල්ලන්න හොරු හිරේ දාන්න බැරුණාට අඩුම ගානේ වෙල්ලස්සෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලි වෙරලා හොරු එලවන්න පුළුවන් කියන එක ලැබිච්ච එකම ලොකු දෙයක් කියලා අපේ ගරු කැබිනට් ඇමතිතුමාට විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. අපේ මම මේ වෙලාව මතක් කරනවා අපේ රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර ඇමතිතුමා හිටපු ඇමතිතුමා කිව්ව වගේ අපේ ගරු ඇමතිතුමනි මේ උග්ගොවින් ගොවින් තමයි මෙතන ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගන්න ඕනේ. අර එතුමා කිව්ව වගේ ගොවින්ගේ උක්ටොන් එකට අනිත් සියලුම සීනියා එතන දෙනවා නම් අපේ ඇමතිතුමනි පුළුවන් නම් එයාගේ
උක්ටොන් කාලය අවසන්
මිල අපේ මුලසර නමතුමනි වන්ට විනාඩියක් දෙන්න තව ඒ උක්ටොන් එකකට තියෙන මිල වැඩි කරන්න කියලා බොහොම ආදරයෙන් ඉල්ලද්දී විශේෂයෙන්ම මට මේ වෙලාව අපේ මන්ත්‍රීතුමා මුලසර මන්ත්‍රීතුමා විශේෂයෙන්ම දෙන්න. හේතුව තමයි මේ පැල්වත්ත ආයතනයේ දෙවැනි විධායක නිලධාරීතුමන් මට මේ වෙද්දි චෝදනාවක් එල්ල කරගෙන යනවා. එතුමන්ගේ තාත්තා හිරේ හිටියා ජනාධිපති සමාව තුලාවේ මන්ත්‍රීතුමා පරිස්සම් වෙන්න ඕනි කියද්දි මේක සමාජගත වෙන්නේ නැහැ සභාගත වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ බය නැහැ. වගේම ඔබතුමන්ලා ඒ මරණ තර්ජනය මිනීමරුව කරන්නේ මේ ළඟදිත් ඇඹිලි පිටිය තුලදී මද්‍රව්‍ය පානය කරමින් හිටපු හිඟන්නේ රිවර්ස් එකක් ගහලා රජයේ ආයතන තුල මරා දමද්දී ඒක වෙනත් සේවකයෙකුට ඉදිරිපත් කරද්දී මේ වෙනුවෙන් කටහරගෙන ඉන්න බැරි නම් කටවහගෙන ඉන්න ඕන නම් පාර්ලිමේන්තුවේ එන්න ඕන නැහැ. වගේම අපේ මුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි
මොනරාගලින් ආවේ වෙල්ලස්සෙන් ආවේ අර උග්ගවියගේ පුතෙක් වෙච්ච මම මේක රකින්න
මතක් කරමින් මම කතාව නිහඬ කරන බොහොම ස්තුතියි.
මහත්මයා,